Šorīt 9:37 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēma informāciju, ka Rīgā akciju sabiedrības Latvijas Vidņieres rūpnīcā Lignums ir izcēlējis ugunsgrēks. Izlūkojot notikumu vieti, konstatēts, ka aizdegšanās ir laminēšanas ceha preses iekārtā, kā arī deg ēkas jumts. Šobrīd norisinās dzēšanas darbi un degšanas platību vēl nav iespējams pateikt. Un vēl var pieminēt, kā notikumu vietā strādā vairāk nekā 50 ugunsdzēsēji un kopā 12 speciālie transporta līdzekļi.